RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Dan rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2015, berupa warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Kemudian dilanjutkan dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan sebelum berpisah, pelangi nada dapat Anda ikuti di sepanjang perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2015. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta selanjutnya dengan warta berita disampaikan oleh rekan Sugianto.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo hari Minggu mengunjungi Merauke, Papua. Hadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur promosikan batik. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Joko Widodo beserta rombongan Minggu sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian timur tiba di Merauke, Papua dalam kunjungan kerjanya selama 5 jam di kota yang berjuluk Kota Rusa tersebut dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Setibanya di Bandara Merauke, Presiden yang didampingi sejumlah menteri langsung menuju Wapeko Distrik Kurik, Kabupaten Merauke dengan menggunakan jalan darat sepanjang sekitar 80 km. Di Wapeko, Presiden melaksanakan panen raya di areal sawah seluas 300 meter serta melakukan pelepasan 10.000 bibit ikan nila. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo juga melakukan dialog dengan para petani di Merauke. Bahkan Presiden menyediakan 5 unit sepeda dibagikan kepada petani yang berhasil menjawab pertanyaannya saat dialog dengan para petani. Untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Kabupaten Pamekasan Jawa Timur melakukan beberapa terobosan, di antaranya dengan membuka outlet batik khas Pamekasan di luar daerah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pamekasan, Bambang Edi Suprapto, kepada Radio Republik Indonesia Minggu mengatakan, untuk saat ini outlet batik khas Pamekasan masih dibuka di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dikatakan, pihaknya menggandeng masyarakat Madura, khususnya Pamekasan, yang berada di perantauan sehingga pengelolaannya lebih mudah dan dapat mempercepat pengirimannya dengan berbagai motif. Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar roadshow batik Pamekasan di Surabaya dan Denpasar, Bali, dan menggandeng para desainer. Ditegaskan, saat ini pihaknya juga sudah mengajukan merek batik Pamekasan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat hak patennya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tony Wardoyo, mengatakan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika mampu mencegah disintegrasi bangsa. Hal tersebut disampaikan Tony usai melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Jakarta Minggu. Menurutnya, ideologi Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh berubah seiring dengan perubahan zaman saat ini. Pancasila sebagai dasar negara harus dipertahankan dan menjadi ideologi bangsa. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika adalah empat pilar yang harus menjadi pedoman hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Empat pilar bangsa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tony menegaskan, empat pilar ini mampu mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Bali akan menjadi tuan rumah konferensi internasional kedokteran militer yang diselenggarakan di Nusa Dua pada 17 hingga 22 Mei 2015. Komando Distrik Militer Kodam 9 Udayana akan mendukung acara tersebut yang rencananya akan dibuka Presiden Joko Widodo. Panglima Kodam 9 Udayana, Mayjen TNI Tori Johar Banguntoro, di sela-sela kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Kodam 9 Udayana Denpasar Minggu menjelaskan, konferensi internasional kedokteran militer tersebut akan membahas beberapa agenda diantaranya mengenai perlindungan kondisi kesehatan personil bersenjata dan bantuan kemanusiaan. Selain itu dibahas mengenai wabah penyakit infeksi dan penyakit yang muncul kembali dalam populasi militer tertentu, manajemen darurat penanganan cedera pada medan perang, dan pendidikan militer. Sebanyak 11 kelurahan di Kota Sukabumi, Jawa Barat masuk dalam zona tangguh bencana. Daerah tersebut termasuk sebagai kawasan rawan bencana dan akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, Zulkarnain Bahrami, seperti dikutip Republika Minggu, mengatakan 11 kelurahan tersebut akan dipersiapkan menjadi kawasan yang tanggap dalam menghadapi bencana alam. Zulkarnain menjelaskan, rencananya pada 12 Mei mendatang akan dimulai kegiatan persiapan membangun zona tangguh bencana. Bentuknya yakni dengan menggelar sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan menghadapi bencana alam. Selain itu akan dilakukan simulasi penanganan bencana di 11 kelurahan tersebut. Targetnya masyarakat di kawasan rawan bencana terbiasa waspada dalam menghadapi kemungkinan bencana. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tengah memproses kepulangan Maharani dan Surya Dharma Putra, dua warga negara Indonesia yang dibebaskan dari hukuman mati di Malaysia. Kedua WNI tersebut dibebaskan setelah Majelis Hakim Mahkamah Persekutuan Putrajaya Malaysia pada Kamis 7 Mei menolak tuntutan hukuman mati terhadap keduanya yang diajukan jaksa penuntut umum dalam sidang banding. Pers rilis KBRI Kuala Lumpur seperti dikutip Republika menyebutkan dengan keputusan final tersebut, KBRI Kuala Lumpur saat ini sedang memproses dokumen kepulangan Maharani dan Surya Dharma Putra ke Indonesia. Dengan dibebaskannya Maharani dan Surya Dharma Putra, sepanjang tahun 2015 ada 7 WNI yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati. Bali meraup devisa sebesar 5,66 juta dolar Amerika dari hasil pengapalan patung dan aneka jenis cindramata berbahan baku kayu ke pasar luar negeri selama bulan Maret 2015 atau meningkat 32,92% dari bulan sebelumnya, hanya 4,29 juta dolar Amerika. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Panasunan Siregar di Denpasar Minggu menjelaskan, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2014, perolehan devisa tersebut meningkat 4,17%. Karena saat itu hasil kreativitas seniman patung menyumbangkan 5,43 juta dolar Amerika. Panasunan Siregar menambahkan, aneka jenis patung hasil sentuhan tangan-tangan terampil seniman dan perajin Bali tersebut paling banyak menembus pasaran Amerika Serikat yang menyerap 19,84%, sementara Yunani menyerap 4,57%, Singapura 13,55%, dan Jepang 2,76%. Berita terakhir. Petinju andalan Indonesia Daud Jordan resmi menantang petinju Ghana Maxwell Awuku untuk bertarung di Development Basketball League DBL Arena Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni mendatang. promotor pertandingan dari Mahkota Promotion Raja Sabta Oktohari di Jakarta baru-baru ini mengatakan pertandingan antara Dau Jordan melawan Awuku merupakan tahapan menuju pertandingan resmi memperebutkan posisi juara dunia WBO yang kosong. Menurut Raja Sabta, dengan mendapatkan lawan, peluang Jordan untuk naik peringkat cukup terbuka karena saat ini masih terlempar dari empat besar. Jika memenangkan pertandingan, maka peringkatnya akan naik di posisi 3 atau 4. Sementara itu, pelatih Dau Jordan, Domianus Jordan, mengaku persiapan yang dilakukan Jordan berjalan dengan baik. Pihaknya menilai petinjunya sudah siap untuk bertanding. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Animal Lovers of Bangka Island didampingi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dan Polisi Hutan Provinsi Bangka Belitung melepas dua ekor kukang ke alam bebas dalam program konservasi hewan yang dilindungi undang-undang. Menurut pembina Alobi Langkasani, kedua hewan tersebut berada di wilayah Provinsi Bangka Belitung dan dilepaskan ke hutan konservasi Mangkol di Bangka Tengah. Ia menambahkan, hewan itu diharapkan dapat segera beradaptasi dan berkembang biak di alam bebas. Pihaknya juga berharap partisipasi masyarakat untuk ikut peduli dengan hewan-hewan yang dilindungi negara. Kabar berikutnya datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setempat mendorong pengelola hotel, restoran, dan rumah makan di kota itu agar secara bertahap memiliki sertifikat halal dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Majelis Ulama Indonesia guna menarik wisatawan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak, Utin Sri Lena Chandramidi di Pontianak, upaya ini diharapkan dapat mengurangi keraguan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Pontianak untuk menikmati keanekaragaman kuliner khas Pontianak dan Kalimantan Barat. Karena menurut Utin, jika hotel, restoran, dan rumah makan sudah memiliki sertifikat halal, maka makanan dan minuman yang mereka hidangkan sudah tentu bersih, sehat, dan aman untuk dikonsumsi. Dirinya pun berharap agar para pengelola hotel, restoran, dan rumah makan di Pontianak tidak hanya jadi penonton pada masyarakat ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan akhir tahun 2015. Karena itu dirinya mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperkenalkan aneka kuliner khas Pontianak, seperti makanan dan minuman dari lidah buaya atau aloe vera dan lainnya kepada wisatawan. Kabar terakhir datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, mendorong para sineas animasi dari kalangan muda untuk maju dan berkarya dengan menggelar acara workshop animasi dengan tema Belajar dan Berkreasi. Hal itu disampaikan oleh Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jelahu Andreas, saat membacakan kata sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya, pada saat membuka acara tersebut di Gedung Kuarda Penfui, Kupang, Rabu lalu. Menurut Jehalu, potensi lokal Nusa Tenggara Timur tidak kalah menarik untuk dikelola, khususnya dari sumber-sumber cerita rakyat dan permainan rakyat. Pemprov mencari cara untuk menampilkan potensi lokal dan mengangkat tempat-tempat wisata di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita sebagai provinsi pariwisata. Workshop animasi ini diharapkan bisa mengarahkan para generasi muda seperti pelajar, mahasiswa, dan karang taruna untuk mengembangkan pengetahuan dasar tentang pembuatan film animasi sekaligus berkreasi di bidang animasi. Selain itu diharapkan para peserta mempunyai pengetahuan vokasi dan selanjutnya digunakan sebagai pengetahuan yang berdampak ekonomi. Workshop animasi tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, diikuti mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang, mahasiswa Universitas UY Lindo Kupang, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, siswa SMAK Giovanni Kupang, siswa SMK 6 Kupang dan siswa SMA Negeri 3 Kupang. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa pada 10 Mei 1940, pasukan Jerman menyerang Prancis, Belgia, Belanda. Hari ini tahun 1940, secara tidak terduga Jerman menyerbu Prancis, Belgia, Belanda. Belanda dan Belgia kewalahan menghadapi taktik Blitzkrieg hanya dalam waktu hitungan yang sangat cepat. Blitzkrieg merupakan suatu strategi militer di mana pasukan Jerman menyerang dengan cepat dari berbagai unsur. Angkatan bersenjata Jerman menggunakan kombinasi dan koordinasi kekuatan-kekuatan udara, laut, dan darat. Serangan yang mendadak, cepat, dan tak terduga menimbulkan rasa panik kekuatan pertahanan Prancis, Belgia, dan Belanda. Konsep dari strategi Blitzkrieg ini secara umum sampai dengan sekarang masih tetap diterapkan oleh dunia militer. Beralih ke peristiwa 10 Mei 1993, buku-buku karya penulis yang tidak sesuai dengan ideologi Nazi dibakar. Pemimpin Partai Nazi Adolf Hitler dipilih menjadi kanselir Jerman oleh Presiden Paul von Hindenburg pada tahun 1933. Sejak saat itu, Hitler dengan cepat membangun rezim totalitarian di Jerman. Tidak hanya hak asasi orang Yahudi yang diinjak, kebijakan represif dilakukan di seantero negeri Jerman. Nazi mulai menyensor seluruh media massa dan radio. Pada 10 Mei 1933, dilakukan pembakaran buku-buku dan karya sastra yang tidak diinginkan di Berlin. Para pejabat politik dan aparat menyita semua buku dan penerbit yang dianggap menyesatkan. Karya-karya Karl Marx, Engels, Rosa Luxemburg, Lenin, dan Karl Liebknecht termasuk dalam kategori tersebut. Polisi Berlin menyita 500 ton buku dan membakarnya. Saat menghadiri upacara pembakaran, Joseph Goebbels, orang ketiga yang paling populer di Jerman setelah Hitler dan Martin Bormann, memberikan pidato. Kami akhiri dengan 10 Mei 2012, bom Damaskus menyebabkan 55 orang tewas dan 400 luka-luka. Sepasang bom mobil diledakkan di luar kompleks intelijen militer di Damaskus, Suriah pada 10 Mei 2012. Bom yang berisi lebih dari 1.000 kg bahan peledak ini merobek sisi luar dari sebuah bangunan dengan 10 lantai. 55 orang dinyatakan tewas dan hampir 400 lainnya luka-luka. Bom tersebut menjadi serangan paling mematikan sejak Perang Sipil Syria. Pemerintah Syria menyatakan pelaku pemboman merupakan teroris yang didanai oleh pihak asing. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Judul sorotan minggu ini, arti kehadiran Presiden Joko Widodo di pelantikan pengurus dan Rakernas PAN. Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara sorotan minggu ini. Ada hal yang menarik pada pelantikan pengurus dan rapat kerja nasional Partai Amanat Nasional PAN pada Rabu 6 Mei lalu, yaitu kehadiran Presiden Joko Widodo di acara tersebut dan memberikan pidato Padahal PAN merupakan salah satu partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih yang merupakan rival koalisi Indonesia Hebat pendukung Presiden Joko Widodo dan pemerintahan saat ini. Acara tersebut semakin menarik karena para pemimpin partai dari koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat serta para pejabat dari lembaga tinggi negara dan para menteri kabinet duduk berdampingan. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan kebahagiaannya karena semua pimpinan koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat hadir. Menurutnya, kebersamaan, kerukunan, dan persatuan terlihat dengan kehadiran para pemimpin partai. Presiden juga menambahkan persatuan dan kebersamaan seperti ini penting, sebab pembangunan tak bisa berjalan dengan baik tanpa stabilitas politik keamanan. Pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini juga membutuhkan kebersamaan seluruh elemen bangsa untuk menghadapinya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan kegembiraannya atas kehadiran para petinggi partai, tokoh-tokoh penting di Indonesia, pejabat tinggi negara serta pengusaha. Menurutnya, kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa semua tetap mengutamakan silaturahim meski berbeda di pilihan politik. Dalam pidatonya, Zulkifli Hasan juga menyampaikan regenerasi di PAN telah berjalan dengan baik, tercermin dalam kepengurusan PAN 2015-2020 didominasi oleh kaum muda yang mayoritas berumur di bawah 45 tahun. Bagi Wakil Presiden Yusuf Kala, kehadiran Presiden Joko Widodo di pelantikan pengurus PAN merupakan bentuk telah meleburnya koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih. Apalagi PAN menurut Yusuf Kala adalah partai politik yang mendukung, yang benar dan mengkritik jika ada kebijakan pemerintah yang melenceng. Meleburnya koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih dinilainya sudah terjadi sejak Komisi Pemilihan Umum mengesahkan kemenangan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Sutrisno Wakir, saat mengapresiasi kehadiran para tokoh politik Indonesia itu. Ia berharap kebekuan yang sempat terjadi di pentas politik nasional dapat cair dengan bersatunya berbagai tokoh politik itu di acara PAN. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo beserta rombongan Minggu sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian timur tiba di Merauke, Papua dalam kunjungan kerjanya selama 5 jam di kota yang bertajuk Kota Rusa tersebut dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur melakukan beberapa terobosan, di antaranya dengan membuka outlet batik khas Pamekasan di luar daerah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pamekasan, Bambang Edi Suprapto, kepada Radio Republik Indonesia Minggu mengatakan, untuk saat ini outlet batik khas Pamekasan masih dibuka di Balikpapan, Kalimantan Timur. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tony Wardaya, mengatakan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika mampu mencegah disintegrasi bangsa. Hal tersebut disampaikan Tony usai melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Jakarta Minggu. Menurutnya, ideologi Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh diberubah seiring dengan perubahan zaman saat ini. Bali akan menjadi tuan rumah konferensi internasional kedokteran militer yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 17 hingga 22 Mei 2015. Komando Distrik Militer Kodam 9 Udayana akan mendukung acara tersebut yang rencananya akan dibuka Presiden Joko Widodo. Sebanyak 11 kelurahan di Kota Sukabumi, Jawa Barat masuk dalam zona tangguh bencana. Daerah tersebut termasuk sebagai kawasan zona rawan bencana dan akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tengah memproses kepulangan Maharani dan Surya Dharma Putra, dua warga negara Indonesia yang dibebaskan dari hukuman mati di Malaysia. Kedua WNI tersebut dibebaskan setelah Majelis Hakim Mahkamah Persekutuan Putrajaya Malaysia pada Kamis 7 Mei menolak tuntutan hukuman mati terhadap keduanya yang diajukan jaksa penuntut umum dalam sidang banding. Bali meraup devisa sebesar 5,66 juta dolar Amerika dari hasil pengapalan patung dan aneka jenis cenderamata berbahan baku kayu ke pasaran luar negeri selama bulan Maret 2015 atau meningkat 32,96 persen dari bulan sebelumnya, hanya 4,29 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Panasunan Siregar di Denpasar Minggu menjelaskan, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2014, perolehan devisa tersebut meningkat 4,17 persen, karena saat itu hasil kreativitas seniman patung menyumbangkan 5,43 juta dolar Amerika. Petinju andalan Indonesia Daud Jordan resmi menantang petinju Ghana, Maxwell Awuku, untuk bertarung di Development Basketball League atau DBL Arena Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni mendatang. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda wisata Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Indonesia adalah negara yang memiliki gunung berapi terbanyak. Salah satunya adalah Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda, selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Gunung Anak Krakatau terletak di Provinsi Lampung yang memiliki pesona kecantikan alam yang luar biasa. Keindahannya bisa kita nikmati lewat pemandangan laut, pulau, dan gunung. Anak Krakatau mewarisi kemegahan yang mempesona. Saudara pendengar, Gunung Krakatau, gunung yang letusannya sangat fenomenal ini adalah gunung yang masih menjadi bagian dari Indonesia. Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883 dan memakan lebih dari 30 ribu korban jiwa. Letusan dahsyat yang terasa hingga belahan benua lain itu menghasilkan gunung baru yang saat ini dikenal dengan Anak Gunung Krakatau. Berdasarkan sejarah, induk Gunung Krakatau saat ini telah mati dilihat dari suburnya bekas letusan dengan pohon hijau. Sedangkan Anak Gunung Krakatau yang masih aktif meninggalkan pemandangan berupa pasir hitam dan bongkahan batu di mana-mana. Saudara pendengar, walaupun keadaan gunung masih aktif, tetapi Anak Gunung Krakatau ini bisa dinikmati dari dekat. Bahkan Anda bisa mendakinya. Jangan takut karena ada pemandu yang tahu jalur yang mudah dan aman yang bisa menemani Anda. Tentu saja sebelum mendaki Gunung Anak Krakatau ini selalu ada pengawasan kapan boleh dan tidaknya mendaki gunung ini. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda mendaki Anak Gunung Krakatau ini. Seperti Anda disarankan untuk pergi bersama rombongan saat mendaki Gunung Anak Krakatau, sebaiknya Anda mengikuti kata-kata pemandu yang biasanya dibayar kurang lebih Rp100.000 dan sebaiknya meninggalkan Gunung Anak Krakatau ini sebelum jam 3 sore. Ini dikarenakan ombak yang sangat besar dan juga kabut yang bisa membuat perjalanan kembali Anda lebih susah. Gunung Anak Krakatau sangat menantang untuk didaki dan sangat menarik untuk diamati dari dekat. Rute untuk mencapai Gunung Anak Krakatau bisa dikatakan mudah, yaitu melewati Canti, Kalianda, Lampung Selatan. Apabila Anda dari Jakarta, Anda harus menuju Merak dahulu, lalu ke Bakahuni di Sumatera dengan menumpang kapal feri atau Roro. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 2,5 perjalanan. Dari Bakahuni, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Bom dengan menyewa mobil. Tarif sewa mobil sekitar Rp150.000 sampai dengan Rp200.000. Dengan waktu tempuh 2 jam sampai ke Pelabuhan Tanjung Bom atau Pelabuhan Canti. Dari pelabuhan ini, barulah Anda bisa menyewa kapal motor untuk menyeberang ke Krakatau. Perjalanan dari Tanjung Bom dan Pelabuhan Canti memakan waktu kurang lebih 3 jam. Untuk mengantisipasi gelombang laut di perairan Sunda yang seringkali kurang bersahabat saat menyeberang menuju Gunung Anak Krakatau, sebaiknya Anda mengisi perut dan minum obat anti mabuk sebelum menyeberang dengan kapal motor. Saudara pendengar, untuk menikmati Gunung Anak Krakatau dari dekat, Anda juga bisa lewat Pelabuhan Banten. Dari sini, Anda bisa menyewa kapal motor atau kapal kayu nelayan yang mampu mengangkut hingga 20 orang. Untuk penginapan, Anda tidak perlu merasa khawatir karena di sepanjang Pantai Anyer banyak tersedia penginapan dengan harga yang beraneka ragam. Apabila Anda dari Pantai Anyer atau Labuan menuju Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan speedboat, maka waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 4 jam. Mendaki Gunung Anak Krakatau hanya diperkenankan mencapai punggung gunungnya saja, yakni batas aman yang diizinkan. Bagian ini pun sebenarnya sudah rawan dan hanya ada gunungan pasir hitam yang panas. Dari ketinggian lereng, jelas terlihat pulau panjang atau yang disebut Rakata Kecil atau Sertung, Rakata Besar, Siberut, dan Panaitan. Selain itu, Anda juga melihat pulau karang dengan lautnya yang biru. Saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia hari ini dengan judul Wisata Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Hari Lupus Sedunia. Hari Lupus Sedunia pertama kali dideklarasikan pada bulan Mei 2004 oleh Komite Internasional di Eaton, Inggris. Komite itu terdiri dari perwakilan organisasi lupus dari 13 negara. Deklarasi tersebut merupakan seruan bagi seluruh pemerintahan di seluruh dunia agar meningkatkan anggaran bagi penelitian, kepedulian, dan pelayanan kesehatan bagi pasien lupus. Badan Kesehatan Sedunia WHO memperkenalkan dan memproklamasikan tanggal 10 Mei 2004 sebagai Hari Lupus Sedunia. WHO bersama dengan organisasi lupus dari seluruh dunia menghimbau masyarakat maupun individu untuk menggalang dana bagi penelitian lupus dengan target program pendidikan untuk tenaga medis, pasien, dan masyarakat umum serta memperkenalkan pada seluruh dunia bahwa lupus merupakan isu kesehatan masyarakat yang penting. Hari Lupus Sedunia diumumkan bersamaan dengan Kongres Lupus Internasional ke-7 di New York yang diselenggarakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai lupus. Lupus merupakan penyakit yang terkait dengan kekebalan tubuh manusia atau dikenal sebagai penyakit autoimune. Penyakit ini ditengarai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal, tubuh manusia, dan lingkungan. Namun secara umum, belum diketahui secara pasti penyebab penyakit ini. Pengidap lupus atau odapus mengalami serangan sel antibodi dari dalam tubuh sendiri. Seperti yang diungkapkan pendiri sekaligus ketua Yayasan Lupus Indonesia Tiara Safitri.
Ini adalah berkaitan dengan antibodi atau produksi antibodi yang berlebih. Mestinya kan kita produksi antibodi itu balance. Contoh, kalau HIV kan justru dia produksinya kekurangan. Lupus justru berlebih. Nah ini yang tidak boleh, harusnya adalah balance. Bagaimana jika kekurangan? Kalau kekurangan otomatis virus mudah menjangkit tubuh kita sendiri. Tapi bagaimana jika berlebih? Bukannya malah justru lebih baik? Enggak juga. Justru dengan berlebih, bala tentaranya menyerang tubuh itu sendiri, organ-organ yang ada di dalam tubuh.
Walaupun para adopus mengalami gangguan pada banyak organ atau multi-organ dan dinyatakan belum dapat sembuh total, namun pada dasarnya mereka dapat menjalankan hidup secara normal.
Ketika kita mau untuk lupus itu tidak bangun, marilah kita menjalani pola-pola yang sudah ditetapkan untuk kita. Pengobatan teratur, terkontrol oleh dokter, melakukan pola hidup sehat. Saya yakin bahwa lupus itu pun akan menjadi tenang. Sahabat odapus, orang dengan lupus bisa hidup normal seperti orang-orang normal lainnya.
Saat ini terdapat sekitar 16.000 penderita odapus yang terdata oleh YLI. Namun menurut Safitri, diperkirakan ada sekitar 1,5 juta odapus di seluruh Indonesia. Di samping itu, paling tidak lebih dari 5 juta orang di seluruh dunia terkena penyakit lupus, di mana penyakit itu menyerang sebagian besar wanita pada usia produktif. Dengan demikian, Indonesia termasuk negara yang memiliki penyandang lupus dalam jumlah yang cukup besar. Bersama rekan-rekannya, Tiara Safitri berupaya melakukan sosialisasi mengenai lupus ke berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, komunitas peduli lupus sudah berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Bandung, Palembang, Kalimantan Utara, Belitung, Medan, dan Padang. Pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti farmasi, rumah sakit, dokter untuk mendapatkan pelayanan murah atau potongan harga. Walaupun sudah memperoleh dukungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, namun pihaknya terus berupaya agar penderita lupus mendapat subsidi pemerintah layaknya penderita kanker. Karena saat ini BPJS hanya menanggung sekitar 20% biaya pengobatan. Padahal sebagian besar odapus harus mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang panjang. Tiara Safitri berharap para odapus di Indonesia dapat hidup berkualitas dan produktif. Saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita
jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Hernita, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami hadirkan grup band Kris Patih yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan saja sebuah lagu yang dibawakan Kris Patih yang berjudul Kesalahan Yang Sama. Selamat mendengarkan.
Semuanya telah kulakukan, namun bukan berarti hidup dan cintaku tak tertuju padamu. Saat ini sejenak dengarkanlah sayang, semua itu hanya perjalanan. Satu inginnya hati
Pendengar dimanapun Anda berada, grup band Kris Patih baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-12 pada tanggal 24 April 2015 yang baru saja berlalu. Dengan mengambil tempat di salah satu warung di Duren Sawit, Jakarta Timur, grup band ini tampil di hadapan para penggemarnya sekaligus pemutaran perdana video klip single terbaru mereka yang berjudul Telah Menyesal. Grup band Kris Patih merupakan sebuah grup musik dengan 5 orang personel, yaitu Badai, Anton, Fandi menggantikan Sami, Arif, dan Andika. Grup band ini terbentuk pada tanggal 21 April 2003 atas prakarsa 4 orang mahasiswa Institut Musisi Indonesia, Arif, Badai, Andika, dan Anton. Awalnya mereka membentuk band bertemakan instrumental etnik yang mereka gubah dalam aransemen baru. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Kris Patih berjudul Telah Menyesal. Selamat mendengarkan.
Pernah ku sangkali kehilafanku yang kini membuatmu jauh. Terlambat aku membuat kau mengerti hati ini telah menyesal. Untuk kesekian kali, maafkan dan terima ku kembali. Demi cinta, ku bersumpah biar bumi menyaksikannya. Semua yang telah terjadi tak akan ku ulang lagi. Kamu nyawa di jiwaku, separuh nafas di cintaku. Dan ku akui ku hanya bisa
Saudara, lagu yang kita dengarkan tadi adalah salah satu lagu dari album perdana Chris Patih yang dirilis pada tahun 2005. Album ini mendapat penghargaan Platinum Award pada tahun 2006. Kesuksesan mereka dibuktikan juga dengan mendapat penghargaan sebagai album pendatang baru ngetop dalam ajang SCTV Music Award 2006. Dari sinilah boleh dikatakan setiap tahunnya Chris Patih mengeluarkan satu album. Dan pada tahun 2008, Chris Patih merilis album ketiga yang berjudul Tak Lekang Oleh Waktu. Di album ketiganya ini, mayoritas lagunya dikarang dan dikomposisi oleh Badai, keyboardis Chris Patih. Pada tahun 2009, Chris Patih kembali merilis album keempatnya yang berjudul Semua Tentang Cinta. Lagu utama di album keempat tersebut adalah Aku Harus Jujur. Barulah pada awal tahun 2010, Chris Patih sukses menggelar konser pertamanya di luar negeri, yaitu di Hong Kong. Baiklah, pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Chris Patih, yang berjudul Aku Harus Jujur dan Demi Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Terfikir dalam benakku tentang cinta terlarang. Selama ini ku pendam. Jangan salahkan. Terbatasanku saja tak mampu menjadi yang mau aku mencoba. Dan aku tak
maafkan kali ini aku harus jujur.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.